Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jem me ju në minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Kosova në vitin 2022 përjetoi një inflacion të paparë ndër dekada. Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Fehmi Mehmeti, thotë se inflacioni në 6 mujorin e parë të vitit 2023 do të zbresë në 6% nga 10% sa është aktualisht. Maqedonia e Veriut ka mbyllur vitin 2022 me shumë sfida, por veçohet lufta e dështuar kundër korrupsionit. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova në vitin 2022 përjetoi një inflacion të paparë ndër dekada. Çmimet e rritura për gjëra elementare si ushqim, transport, pajisje shtëpiake, zbrazën xhepat e qytetarëve dhe varfruan shportën mujore. Për një periudhë disa vjeçare, mesatarja vjetore e inflacionit në Kosovë sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës ishte 1.9%, ndërsa në vitin 2022 inflacioni shënoi rritje rekord dhe atë 12%. Ndjekim një raport nga Luljeta Krasniqi.
Rritje dyshifrore e inflacionit që varfëroi shportën e konsumatorit dhe ngadalsoi aktivitetin ekonomik. Ky trend karakterizoi Kosovën pothuajse gjatë gjithë vitit 2022, por që pritet të stabilizohet apo të bjerë në vitin 2023, sipas institucioneve financiare. Disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë në Prishtinë thonë se situata e krijuar me rritjen e çmimeve i detyroi ata të heqin dorë nga disa produkte ose t'i sigurojnë me vështërsi.
Po sidomos artikujt ushqimor, mishi harru, këtë rallë heq, kemi kalun vegetarian.
Kështu thot Feride Vokri. Rritje çmimesh në disa raste mbi 100% kanë pasur shumica e produkteve dhe shërbimeve, nga mishi, mielli, vaji deri te materiale ndërtimore, rryma, nafta.
Edhe më shumë se këtyre herë, një vaj ulliri 8 euro. Edhe tjera, s'po di çka me thon, këtë shtrajt, tona.
Thot Mirie Osmani. Për Namik Canhasin, rritja e çmimeve është po ashtu jo normale.
Për gjepat ton, për pensionet tona.
Patriot Maçastena, i cili punon si tregtar në tregun e Gjelbër në Prishtinë, thotë se shitjet kanë rënë.
Po me krahasu me vjetin, vitin e kaluar, domethënë 2021 është pa koronë si vjet. Vlerësa akoma pak, do çmime janë të rritën pak më shumë, do artikuj jo krejt, edhe shitja është pak më pak ose vitin e kaluar.
Si gjithkund në botë, rritja e çmimeve ka nisur nga fundi i vitit 2021, si pasojë çrregullimeve në zinxhirin e furnizimeve që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit. Çmimet kanë marrë hov më të madh kur Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës në fund të shkurtit. Të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës tregojnë se vendi do të përmbyll vitin me normë mesatare të inflacionit 12%. Paga mesatare e punonjësve sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës ishte rreth 480 euro. Instituti për hulumtime të avancuara GAP me seli në Prishtinë publikoi në muajin nëntor një raport për ndikimin e inflacionit në ekonomitë familjare. Blendi Hasaj, drejtori ekzekutiv i këtij instituti, jep më shumë hollësi në një intervistë për Radio Evropa e Lirë.
Nga muaji mars në Kosovë norma e inflacionit ka qenë dyshifrore, ku në muajin nëntor kjo normë ka arritur vlerën e 11.6%. Tash nëse krahasojmë këtë me të ardhurat mujore, themi një familje tipike prej 400 euro, rritja e çmimeve këtë vit ka ndikuar që për shembull tek pjesa ushqimeve të rritet kosto vjetore mujore për 28 euro për një familje, tek themi tek shpenzimet cilat bëhen për transport janë rritur për rreth 6 euro krahasuar me vitin e kaluar, mirëpo te kategoritë tjera sikurse tek telekomunikimi janë rritur shpenzimet mujore për rreth 15%.
Në përpjekje për të zbutur ndikimin e inflacionit, qeveria e Kosovës miratoi në muajin shtator një pako në vlerë prej 150 milion eurosh. Prej saj përfituan një numër qytetarësh, kryesisht familje me asistencë sociale dhe pensionist. Zyrtarë të Ministrisë së Financave nuk ju përgjigjen kërkesës së Redit për të biseduar për këtë çështje. Sipas Institutit GAP, autoritetet është dashur të marrin masa që do të mbështesnin edhe rritjen e prodhimit të brendshëm, me që inflacioni në Kosovë është në masë të madhe i importuar. Kosova importon shumicën e produkteve nga shtetet fshinje dhe atë të Bashkimit Evropian. Nga Uda Ekonomike Kosovës thonë po ashtu, se masat e ndërmara nga autoritetet nuk ishin të mjaftueshme. Lulzim Rafuna, kryetari kësaj ode, thot për Radion Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës nuk ka vepruar sipas ligjeve në fuqi, përgatësisht nuk i ka rritur pagat në sektorin publik në përputhje me rritjen ekonomike.
Edhe në këtë rast është dashur të mirë masa, sidomos te çështja e rritjes pagave. Në sektorin publik e kam fjalën, minimumi është dashur të indeksohen në vlerën ose në përqindjen e inflacionit. Mbi atë përqindje të inflacionit ka qenë shumë e mirë sa ardhën, por më shumë qeveria ka pas mundësinë dhe ka pas obligim ligjor faktikisht që të rrit pagat, për arsye se plotësim ndryshimi i ligjit për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë e kërkon që pagat mund rrit në normën e rritjes ekonomike të vitit paraprak. Nëse qeveria është deklaruar që norma e rritjes ekonomike të vitit 2021 ka qenë 10%, atëherë minimumi në 10% është obligim ligjor, nuk është çështje vullnetit, por është obligim ligjor që është dashur të rriten pagat në sektorin publik.
Në sektorin publik në Kosovë janë të punësuar mbi 80.000 persona me pagë mesatare bruto rreth 620 euro. Vlerësimet e Bankës Qendrore të Kosovës për rritjen ekonomike në vitin 2022 janë më negative. Nga 10% sa ka qenë vitin e kaluar, këtë vit nuk pritet të kaloj 4%. Hasaj nga Instituti GAP thot se inflacioni ndikon në aktivitetin ekonomik, sidomos në një vend si Kosova, që nuk ka kapacitete të mëdha prodhuese.
Kur kemi inflacion ose normë të lartë të çmimeve, kjo ndikon në aktivitetin ekonomik, mund të tërheqë me pak investime të huaja, sepse edhe investitorët themi janë ma strek në atë se kur zgjedhin se cilat vende dëshirojnë të investojnë, mund të ndikojë negativisht edhe në kryerjen e shumë punëve apo investimeve edhe brenda vendit nga investitorët e brendshëm, themi mund të ndikojë sektorin e ndërtimit për shkak të rritjes së çmimit të materialeve, më pas ndikon edhe në pjesën e tregut të punës, sepse do të përshtatet rritet kosto e punonezve që të përshtaten hyrat me normën inflacionit.
Për vitin 2023, Banka Qendrore e Kosovës parashet rënje të inflacionit. Guvernatori i këtij institucioni, Femi Mehmeti, jep më shumë hollësi për Radion Evropa e Lirë.
Pritjet ora janë që 6 mujori i dytë të vitit 2023 do të kemi ulje të inflacionit deri në masën e 6%. Dhe kjo në masë të madhe do të ndikojë aftësinë paguese të qytetarëve, që më pastaj kjo do të ketë ndikojë edhe në rritjen e konsumit si komponent kryesor e rritjes ekonomike në vend.
Edhe ekonomistët e huaj, që i citojnë disa media ndërkombëtare, presin që inflacioni të bjerë në vitin 2023. Një arsye për këtë optimizëm është stabilizimi i zinxhirit të furnizimeve, ndonse është vështirë të parashikohet me siguri se çfarë do të ndodhë në skenën gjeopolitike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org.
Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Femi Mehmeti, thotë se inflacioni në 6 mujorin e parë të vitit 2023 do të zbres në 6% nga sa është aktualisht. Ai shprehet se ekonomia e Kosovës nuk ka mundur të jetë imune ndaj krizës globale për shkak të luftës në Ukrainë. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Mehmeti foli edhe për valutën kombëtare, sipas të cilës Kosova nuk ka arsye aktualisht ta ketë valutën e saj. Intervistën me zotin Mehmeti e ka zhvilluar korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Zotë Mehmeti, po filloj me një çështje që ka qenë problematike pothuajse në gjithë vitin edhe në Kosovë, por edhe në shtetet e Bashkimit Evropian, ndikimet e krizës nga lufta në Ukrainë. Si e përballoi ekonomia e Kosovës këtë problem?
Ekonomia e Kosovës e filloi vitin 2022 me një perspektivë të mirë, duke qenë se e po elinim pas një vit mjaft të suksesshëm, ku si pas vlerësimeve preliminare të auditorit të statistikave, e norma reale e rritjes BDP-së vendore në vitin 2021 është 10.75%. Megjithatë, gjatë vitit 2022, ndryshimi dinamik global si pasojë e luftës në Ukrainë, që u shoqëruar me rritjen e inflacionit, ndryshimin politika monetare dhe rritjen e rrugës interesit dhe ngadalësimin e rritjes tregtisë botërore si rezultat ndërprerjes së zinxhirit të furnizimit, u reflektua edhe në aktivitetin ekonomik Kosovë. Sipas vlerësimeve të Bankës Qendrore, rritja ekonomike gjatë vitit 2022 pritet të shënoj rritje prej 3-4%, kryesisht për shkak të kurrës së kërkesës të brendshme dhe rritjes së importit, ndërsa eksportet kanë ndikuar pozitivisht. Bazuar në dhënat e regjistruara deri në shtator 2 të këtij viti, shpenzimet fillestinë në Kosovë, pjesa më e madhe të cilat vjen nga diaspora, ishin në shumë prej 1.48 miliardë euro, se paraqet një rritje vetëm 26.1% në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Po ashtu vitit 2022 në një ritëm të shpejt të rritë sot të remitenca, ku vlera remitenca rritë rrët 1 miliard, apo një rritë e vjetore për 5.5%. Rritja kërkesës së brendshme në Kosovë gjatë këtij viti reflektua me një vlerë të rritjes së importit të mballa, të cilat arritën 4.2 miliard, apo një rritje vjetore për 24.6%. Në anën tjetër, eksporti i mballa shënoi 688 milionë euro, duke shënuar rritje vjetore për 27.1%, si rezultat i këtyre zhvillimeve, deficiti tregtar arriti në 3.47 miliardë euro. Për sa i përket investimeve të ujat direkte, vlera tyre deri në shtator 2022 arriti në 567 milionë euro në krahasim me 395 milionë euro, të regjistruara deri në shtator të vitit 2021. Për sa i përket rregullave të tjera makroekonomike, vlen të theksohet se mesatari inflacioni deri në nëntor 2022 shënoi 11.5% në krahasim me mesatarin vjetor 3.4% që ishte në vitin 2021.
Kur jemi tek inflacioni, a do të na përcjellë kjo edhe në vitin 2023?
Kem varet edhe prej agresionit të Rusisë në Ukrainë, është një prej faktorëve që kanë ndikuar ekonominë në nivel global, po ashtu edhe në Kosovë, e që realisht pritjet ora janë që 6 mujori i dytë i vitit 2023 do të kemi ulje të inflacionit deri në masën e 6%. Dhe kjo në masë të madhe do të ndikojë aftësinë paguese të qytetarëve, që më pastaj kjo do të ketë ndikojë edhe në rritjen e konsumit si komponent kryesor e rritjes ekonomike në vend. Po ashtu parashikohet që kemi edhe rritje të investimeve.
Qeveria e Kosovës ka parashikuar rritje ekonomike mbi 4%. A konsideroni se kjo përqindje mund të adresoj problemet ekonomike dhe sociale në vend? Apo perspektiva mund të përkeqësohet nëse vazhdon kriza dhe presionet inflacionit?
Për vitin 2023 parashikimet e tona thonë se janë të ngjashme. Ne parashikojmë që një rritje ekonomike rreth 4% do të kemi vitin ashum. Unë konsideroj që një rritje e tillë ekonomike pas gjitha këtyre presioneve në aspektin negativ si pandemisë po edhe agresionit rus në Ukrainë, në mos të mos duhet të adresohet të gjitha problemet me cilën ballafaqohet qytetësia e Kosovës dhe do të ndikojë pozitivisht në rritjen e shenjave së tyre. Esenca çka duhet ta përmendem, kur fola për importet, fola për eksportet, fola për deficitin tregtar, deficiti tregtar është një prej atyre që është duke ndikuar negativisht rritjen ekonomike ose aktivitetin ekonomik në vend, dhe që do të prodhohet më shumë drejtim të asaj që të kemi në ndërtim strukturës së ekonomisë së vendit. Përderisa ekonomia e vendit sot dominohet me ndërmarrjeve tregtare, atë do të prodhohet më shumë drejtim të asaj që ndrojë struktura ekonomisë në favor të ndërmarrjeve prodhuese.
Guvernator, të kthehemi tek sistemi bankar. Deri më tani ky sistem ka qëndruar ndaj goditjeve të krizës. A ka pasur rritje të kredive dhe depozitave?
Sistemi financiar i vend vazhdon të jetë mirë kapitalizuar, të jetë likuid. Vlera asetit të sistemit financiar në vend ka arritur 2.4 miliardë euro me një rritje vjetore prej 12.4%. Nëse shohim sektorin bankar si komponent kryesor të sistemit financiar në vend, ka rritje në gjithë tregust. Kredit ka shënuar rritje 18.4% dhe kanë arritur në vlerën prej 4.2 miliardë euro. Vetëm deri në tetor 2022 janë 1.56 miliardë euro kredite reja apo me një rritje 13.6%. Nëse shohim strukturën e kredive, mbi 65% e kredive i dedikohet biznesit, pjesa tjetër shkon për ekonominë familjare. Sektori bankar vazhdon të ketë besueshmëri të lartë të publiku, për ashtu kjo shprehet përmes rritjes së depozitave, të cilat kanë arritur vlerën 5.3 miliardë euro, me një rritje vjetore prej 14.2%. Të depozita, struktura e depozitave është kundërta e kredive, 67.7% e depozitave për kasën ekonomike familjare, pjesa tjetër i përket bizneseve.
Po më intereson të më mëta për krahin dhe tërheqjet e kursimeve të fondit pensional.
Ne kemi qenë shumë të drejtë për drejtë këtë çështje në takimin që kemi pasur në komision parlamentar. Qëllimi jo si bankë qëndrore është stabiliteti financiar e vend, prandaj ne dëshirojmë që ta ruajmë sektorin sistemin financiar e vend, këtë rast edhe institucionet financiare në kuptimin e fondit kursimit pensionar të Kosovës. Pra, këto paratë mbledhura duhet të jenë të nevojshme dhe duhet të përdoren për qëllimet që edhe janë mbledh në momentin kur arrihet mosha 65 vjeçare, atëherë kur edhe i duhet të shkurtit.
Në zotim e mitë, Kosova ende nuk e ka valutën kombëtare. Cilat kushte duhet i plotësoj Kosova që të kejtë valutën e saj?
Është një historik për çështën e valutës. Ne dinë nga mënerën bashkëlufte kemi përdor markën gjermane si valutë zyrtare për mesin rregullor të ekonomikut. Pas e në 2002-ën kemi fillu të përdorëm euro si valutë zyrtare. Nëse shumë kost benefitet, kemi shumë ma shumë benefitet që përdorëm euro si valutë zyrtare. Të metat ose efektet negative të mos pasur valutën euro, siç është i mundu që të eliminojnë për mes krimit të fondit emergjent të likuiditetit, që si bankë qëndrore ta luajmë rolin e likuidatorit të fundit. ose ta mbështesëm, edhe tash e kemi zhvilluar edhe repon, e cila e ndihmon bankat, edhe banka shëndetërore, po bankat ndërmjet vete. Prandaj në mas të madhe këtë kemi mundu ta zbusim këtë efekt negativ, dhe nuk kemi arsye të mendojmë që të kemi ndonjë valutë të ardhmë, por pas parasysh që efektet janë shumë më shumë pozitive që kemi erën dhe përdorim si valutë zyrtare. Në mënyrën se si e përdorim, besoj që e dini, në mënyrën e anash, pse nuk jemi pjesë e eurozonës, ne nuk asnjëherë nuk kemi lëvizje drejtim të asaj që mos kemi edhe planin B, që në rast se paraqitet nevoja, kemi bërë edhe këtë, po nuk synojmë dhe nuk dëshirojmë që të lëvizim nga kjo.
Intervistën me guvernatorin Mehmeti me të zgjeruar mund të dëgjoni në orën 16.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Politikan sërb që veprojnë në Kosovë që nuk janë pjesë e listës sërbe e cila gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar jo rall janë cilësuar nga autoritetet e Serbisë si sërb të përshtatshëm për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, por këta politikan sërb thonë se nuk janë as në linjën e presidentit sërb Aleksandar Vučić dhe as të kryeministrit e Kosovës Albin Kurti. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
E keni parasysh një person që ecë në përtel të hollë dhe që të mos rëzohet e mba një shkop të gjatë në duar për të ruajtur baraspeshën. Ndërkohë, telin në të dy anët vjen duke u holluar edhe më shumë. Kështu e përshkruan Nena Drashić, ministër për komunitetet dhe kthim në qeverinë e Kosovës, veprimtarinë e politikanëve serb të Kosovës, të cilët nuk mendojnë njëjtë sikurse autoritetet e Serbisë dhe as ato të Kosovës. Autoritetet në Beograd në disa raste kanë cilësuar këta politikanë serb si të përshtatshëm për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, ndërkohë që vetë ata thonë se janë të papërshtatshëm për të dyja palët sepse punojnë për interesat e komunitetit serb në Kosovë. Në zgjedhjet e përgjithshme, por edhe ato lokale të mbajtura në Kosovë për gjatë dekadës së fundit, Beogradi zyrtar ka mbështetur vetëm listën serbe, duke e cilësuar si opsion të vetëm që përfaqëson interesat e serbëve të Kosovës. Lideri i Partisë Demokratike Progresive Nena Drashić, i cili u emërua ministër për komunitetet dhe kthim në qeverinë e Kosovës më 10 dhjetor, thotë se vendimi i tij politik nuk është i njëjtë me atë të pushtetit në Serbi dhe as pushtetit në Kosovë. Në këtë pikë, siç thot ai, gjendet ndërmjet presionit të përplasjeve të Beogradit dhe Prishtinës.
Unë
gjatë gjithkohës po përpiqem të jem politikan i moderuar pikërisht për shkak se neve na duhet mbi të gjitha bashkëpunimi dhe mundësia për bashkëjetesë. Ne si serb vendor duhet të jemi pragmatik, të moderuar dhe të rësisht të përkushtuar për bashkëjetesë me shqiptarët. Duhet ta kuptoni se sa është e vështirë dhe komplekse kjo, sepse çfarëdo që thoni, dikush do t'ju cilësoj si i papërshtatshëm, i keq, tradhtar. Praktikisht ne kemi situatën që jemi të refuzuar nga njëra palë dhe jemi të papranueshëm nga pala tjetër, tha Rashić. Ndaj ministrit Rashić, por edhe këshilltarës së tij Rada Trajković, kryetare e Lëvizjes Evropiane të Serbëve nga Kosova, pas hyrjes në institucionet e Kosovës, ishin adresuar cilësime fyese nga vetë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili i tha se autoritetet e Prishtinës zgjodhën lumin më të keq serb nga fundi i kohës. Trajković më 15 vjetor ishte ndaluar nga autoritetet serbe në vendkalimin kufitar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Merdar. Rada Trajković thotë se ishte mbajtur 24 orë në mënyrë të paligjshme, pa ujë dhe ushqim, si dhe pa medikamentet e nevojshme mjekësore. Megjithatë, siç thekson ajo, veprimtaria e saj politike për një bashkëjetesë normale të serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë jo rall gjendet ndërmjet dy zjarreve për shkak të përplasjeve verbale ndërmjet qeverisë së Serbisë dhe qeverisë së Kosovës.
Srbin sada hoće sa njima da sarađuje, a oni vidite kako su nedobronamerni.
Dhe pastaj ata zyrtarët e Beogradit thonë, ja, kjo Serbia tash dëshiron të bashkëpunoj me ata, me qeverinë e Kosovës, ndërka që ata janë qëllim mirë. Kur ndodh kjo, në një farë mënyre nuk e ndjeni gjithë mbështetjen as nga institucionet në Prishtinë, sepse ata dëshirojnë që këtë sakrificë timen ta shfaqin si natyrë të regjimit në Beograd. Normalisht ata këtë shfrytëzojnë njësoj, për qëllime politike. Kështu që një luftë për bashkëtesën e serbëve dhe shqiptarëve, sikur po e humb vlerën e luftën mediale ndërmjet dy palëve, autoriteteve të Kosovës dhe Serbisë. Serbisë.
Rashiç dhe Trajković u bën pjesë e institucioneve të Kosovës pas dorëheqjes së zyrtarëve të listës serbe nga institucionet e nivelit qendror të Kosovës në fillim të nëntorit, si formë protesti ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave me targa jo legale serbe në targa RKS apo Republika e Kosovës. Asokohe dorëheqje dhanë edhe kryetarët e katër komunave me shumicë serbe në veri, Mitrovice Veriut, Zupin Potok, Lepo Savic dhe Zveçan. Pjesëtarët e komunitetit serb në veri dhanë dorëheqje edhe nga gjykata dhe policia e Kosovës. Presidenti i Kosovës shpalli zgjedhjet për kryetarët e katër komunave në veri të vendit për datën 18 dhjetor, por më pas ato u shtynë për prillin e vitit 2023. Lista serbe që konsiderohet si partia më e madhe e serbëve të Kosovës dhe që ka mbështetje në Beogradit zyrtar refuzoi të merrte pjesë në këto zgjedhje. E vetmja parti që mbeti e paraqitur për të garuar për zgjedhje për kryetar të njerëz prej komunave veriore, përkatësisht Lepo Savicit, ishte partia e serbëve të Kosovës me Selin Lepo Savic. Lideri saj Aleksandr Jablanović thotë se veprimtaria politike e partisë së tij nuk i përket të linjës politike as të presidentit serb Aleksandr Vučić dhe as të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti.
Ne samo ja, vetë svaki politički slobodomuan čovjek osjeća se da između dve vatre.
Jo vetëm unë, por secili njeri me mendim të lirë politik ndihet se është ndërmjet dy zjarreve. A e dini pse? Sepse të gjitha gabimet e bëra nga ana e regjimit në Prishtinë dhe nga ana e regjimit në Beograd, në fund përmirësohen në disa takime të fshehta në disa vende sekrete, por në dëm të opozitës politike dhe në dëm të qytetarëve. Prandaj gjithmonë gjendemi ndërmjet dy zjarreve, sepse në Kosovë lejohet gjithçka, në rast se ajo ndihmon të ruani pushtetin, tha Jablanović. Nga zgjedhjet për kryetar të komunave në veri të Kosovës u tërhoq iniciativa qytetare mbietesa serbe me Selin në Mitrovicë të Veriut, ndonse ishte certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Udhëheqës i kësaj iniciative Aleksandar Arsenijević thotë se politika aktuale e Beogradit dhe ajo e Prishtinës udhëhiqen nga i njëjti narrativ. Pra, nëse nuk je me ne, je kundër nesh.
Te ka koseqa, jer nema te pruženo ruku nisa jene, nisa druge strane.
Peshe kësaj ndjetë mjaftë, sepse nuk e kemi dorën e shtrirë nga asë njëra palë, por ato duar janë të ngritur ambi ju, e shprej këtë në mënyrë metaforike, që do herë ato duar mund t'ju godasin me grushte, por sërish mendoj se ato goditje mund të durohen nëse keni vullnet të fort dhe qëllim. Dëshirojmë të ruajmë autenticitetin dhe të jemi zëri autentik, i cili do të flasë për problemet për të cilat kontribuojnë të dyja palët, shprehet Arsenijević. Këta katër bashkëbisedues të Radios Evropa e Lirë vlerësuan se dramat me barrikadat që bllokuan rrugët në veri të Kosovës për rreth 3 javë e kanë bërë edhe më të vështirë faktin e të qenit i përshtatshëm për njërin ose palën tjetër. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, europaelir.org.
Maqedonia e Veriut ka mbyllur vitin 2022 me shumë sfida, por veçohet lufta e dështuar kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe përpjekja për ndryshimin e kushtetutës. Shkupi nisi bisedimet e antarësimit me Bashkimin Evropian pas 17 vjet pritje, që shënon ngjarjen më pozitive në këtë shtet, por procesi i mëtejm kushtzohet me përfshirjen e pakicës bullgare në kushtetutën e saj, që parashihet me propozimin francez për zgjidhjen e kontestit me Sofjen. Këto dy çështje pritet të dominojnë edhe gjatë vitit 2023. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Ndryshimi i kushtetutës për përfshirjen e pakicës bullgare në të dhe lufta kundër krimit organizuar dhe korrupsionit janë sfidat kryesore për Maqedoninë e Veriut gjatë vitit 2023, thonë njohësit e çështjeve politike Marko Trashanovski dhe Arsim Sinani. Pikërisht këto dy çështje sipas tyre edhe ishin më të diskutueshme të gjatë vitit 2022, në veçanti lufta kundër korrupsionit për shkak të dështimit të gjyqësorit për të luftuar elementet kriminal që kanë përfshirë të gjitha nivelet, duke u bërë pengesë për zhvillimin e vendit në kohën e krizës së më të rëndë ekonomike në botë.
Nivelet e korrupsionit do të vazhdojnë të kenë ngritje në Maqedoninë të Veriut, për shkak se ky pushtet nuk është i aftë që ta menaxhojë këtë çështje. Gjyqi nuk është i njëjtë për gjithë qytetarët, si për ata shqiptar apo maqedona. Se kemi rastin skandalos të Mjallkovit, të cilit i bëhen lëshime që për perceptimin tim janë të palejushme, që të amnestohet, për shkak se atëherë ne kemi kriju një gjyqësor i cili është problematik.
Thot Arsim Sinani, njohës i çështjeve politike.
mendoj se duhet të inkurajohet ai veprimi që e bën amerikanët për të vepruar dhe për të pakuar njerëzit korruptum dhe tu vendosen sancione për ta liruar qytetarin, për shkak se ikja masive është edhe për shkak se qytetarët tani më ikin nga dëshpërimi dhe nga mos funksionimi i institucioneve si duhet.
Kritikat e shumta të zyrtareve të lartë të BE-s dhe SBA-s kanë ngritur alarmin për institucionet që të ndërmarrin masa efikase për sundimin e ligjit në Maqedoninë e Veriut. Kritikat janë intensifikuar pas vendimit të gjykatës së apelit për të anuluar vendimin e shkallës së parë për Sasha Mjalkovin, ishte shefin e policisë sekrete, i dënuar me 12 vjet burg për aferën e përgjimeve masive. Reagimet nisën që pas së zgjedhjes së Islamabadit në krye të prokurorisë së krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe pretendimeve të shumta në opinion për lidhjet e tij me Bashkimin Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë. Vesna Daneva, e cila më parë ka qenë angazhuar si drejtuese e sektorit juridik të Lidhjes Socialdemokrate në pushtet, tani është zgjedhur kryetare e Këshillit Gjyqësor, organit më të lartë për mbikëqyrjen dhe rregullimin e punës së gjykatave. Ambasadori amerikan në Shkup ishte shprehur dëshpëruar për gjendjen e gjyqësorit, që sipas saj ka dështuar pavarësisht investimeve të shumta që janë bërë nga SBA-t.
I think it is deeply disappointing. Even in the month since I arrived in this country, and it has been a month today, I have seen things which...
Mendoj se është shumë dëshpëruese. Gjatë periudhës së një mujore që ndodhem këtu, kam parë punë që janë konfuze, problematike. Është një dëshpërim i madh. Me dekada kemi investuar. Dëgjojmë se çfarë po ndodh në prapasken me manipulime të gjatëmrimeve në postet e kryesore. Duhet angazhim për ta zhbërë korrupsionin dhe për të mbajtur përgjegjës aktorët e korruptuar. Mos ndëshkimi duhet të merr fund, kishte deklaruar ambasadori amerikan Angela Aguilera. Pas 17 vitesh pritje, Maqedonia e Veriut më 19 korrik hapi zyrtarisht negociatat e antarësimit me Bashkimin Evropian. Hapje së negociatave i parapriu marrëveshje me Bullgarinë për zgjidhjen e kontestit të shumë vjeçar për gjuhën, identitetin dhe të kaluarën historike, por Bullgaria mban të drejtën e vetës nëse pala maqedonase nuk miraton ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e bullgareve në preambulën e saj si popull shtetformues, ashtu siç parashihet me atë që njihet si propozimi francez për zgjidhjen e kontestit. Ndryshimet kushtetuese kundërshtohen nga opozita maqedonase VMRO DPMN, e cila druan se Sofia do të vazhdonte me kushtëzimet edhe sikur të mbështeste ndryshimin e kushtetutës. Opozita doli edhe me nismën për referendum kundër marrëveshjes me Bullgarinë, por ajo u bllokua në kuvend me arsyetimin se ishte e paligjshme. Analisti Marko Trashanovski thotë se ndryshimet duhet të bëhen, në të kundërtën procesi integrimit në BE do të bllokohet.
Ono što je najvažno na politički plan se kako je vesuje na Bugarita v ustavot, nešto što do ova godina treba da ga napravime 2023.
Na planin politik sfida kryesore do të jetë miratimi i ndryshimeve kushtetuese. Këtë duhet ta bëjmë gjatë vitit 2023. Në të kundërtën bisedimet me BE nuk do të vazhdojnë. Shqipëria do të ndajë nga ne dhe do të vazhdonte bisedimet, që për ne si shtet do të ishte katastrofale. Presioni për zgjedhje do të rritet sikur edhe pasiguria në vend. Do të jetë një vit shumë i vështirë, duke marrë parasysh edhe sfidat tjera që na presin, thotë Trashanovski. Nëse shumica nuk arrin të ndryshojë kushtetutën, atëherë ka dy opsione: ose të zgjerojë qeverinë edhe me partitë shqiptare në opozitë dhe të kërkojnë mbështetjen e ndonjërit të deputetëve të VMRO-DPMN-s, ose të shkojnë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare që kërkohen nga partitë opozitare. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut gjatë vitit 2022 ishte jo efikas për shkak të paqëndrueshmërisë politike dhe shumicës jo stabile. Shumë ligje që kërkojnë 2/3 nuk janë miratuar. Kriza ekonomike dhe energjetike të shkaktuara nga agresioni rus në Ukrainë goditën edhe Maqedoninë e Veriut. Çmimet e produkteve ushqimore shënuan rritje rekorde që nxitën reagime e protesta për shkak të goditjes së standardit të qytetarëve. Masat e qeverisë për ndihmë përmes subvencioneve nuk ndihmuan për zbutjen e pasojave, ndërkohë institucionet u përballen edhe me përpjekje për destabilizim përmes kërcënimeve me bomba që nga drejtuesit e qeverisë u cilësuan si luftë hibride. Maqedonia e Veriut ishte ndër vendet e para që mbështeti rezistencën e Ukrainës përballë agresionit rus, ndërsa miratoi të gjitha vendimet e BE-s për sanksione ndaj Moskës. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet më të reja, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Miru dëgjofshim.